Ar ziņām Līga Puriņa. Kopš maija beigām Nacionālais veselības dienests ģimenes ārstiem piedāvā saviem pacientiem nodrošināt valsts apmaksātu analīžu nodošanu COVID-19 infekcijas noteikšanai, un līdz šim šo pakalpojumu sniegt pieteikušies vismaz 20 ģimenes ārsti. Vislielāko interesi par COVID-19 analīžu paraugu paņemšanas pakalpojumu nodošanāšanu savās praksēs izrādījuši Pierīgas un Zemgales ģimenes ārsti. Ministru kabineta noteiktajā arodu slimību sarakstā ir iekļautas bioloģisko faktoru izraisītās slimības, tajā skaitā infekcijas slimības, kas radušās veicot darba pienākumus. Tagad noteikts, kā arī COVID-19 iekļauta minētajā sarakstā. Sazinājāmies ar Latvijas arodu slimību ārstu biedrības valdes locekli dakteri Ivaru Vanadziņu.
Šie grozījumi ir vairāk tāda precizējoša lieta. Un arī jau iepriekšējā noteikuma versijā šiem tēloņiem iespējamiem infekcijas slimībām pielikumos korona dzimtas vīrusi bija pieminēti kā iespējams avots, kas varētu izraisīt infekcijas slimības, kuras varētu tikt atzītas par arodslimībām. Ko tas dod? Dod tas faktiski papildus sociālās garantijas, bet varbūt šeit ir jāuzsver, ka šīs garantijas reālajā praksē attiecās tikai uz tām situācijām, kad šīs COVID-19 atstājas ilgtermiņa sekas veselībai, es tie paliekošu veselības traucējumus. Tad, protams, arodslimniekiem ir virkni priekšrocību papildus tādai parastai situācijai, kad cilvēks ir saslimis. Tā skaitā ārstēšanās izdevumu, sekšana, rehabilitāciju, ne tikai tad, ja ir ilgtermiņa veselības sekas, tad paliekošu darbspēju zaudējumu.
Lai izvērtētu, vai slimība atzīstama kā arodslimība, Paula Stradiņa Kliniskajā universitātes slimnīcā strādā arodslimību ārstu komisija vismaz 3 mediķu sastāvā, tostarp komisiju pārstāv neirologs, dermatologs un citi. Grozījumus attiecībā uz COVID-19 iekļaušanu arodslimību sarakstā ministru kabinets pieņēma 4. jūnijā. Un nu par laikapstākļiem. Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijas austrumu un centrālajā daļā gaisa temperatūra sasniegs 25-30 grādus, krietni vēsāks laiks saglabās Rietum Latvijā. Liepājā un Ventspilī gaisa temperatūra iespējams nepārsniegs 13 grādus. Lielākais negaiss iespējams pēcpusdienā un pievakarē Zemgalē un Vidzemē, kā arī Rīgā. Radio Skonto ziņas rīta programmā tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.